brenda Adidas, etc. Endoqan, zgjatje, apo çka do kofshin even andimam me dal pak prej rutinës ditore, apo qofshin edhe pushimet një ditore, dy ditore, javore, që pasaj ndimon edhe mu rigrupu kur kthehet me kolegat. Mirë po, jo çdo kush, ka mundësinë me marrë ndoshta pushime të gjata, prandaj është e rëndësishme që vetëm ja përkujtu vetes që jo çdo gjë na e kemi në kontrollin ton, edhe na nuk mundemi me ofru zgjedhje për gjithçka. Është e rëndësishme me bëu aktivitete që neve na japin ndjenjë sigurisë, me identifiku persona të cilët na besojnë që shqetësohen për mirëqenien tonë, edhe mi u komuniku ndjenjat edhe mendimet tona. Edhe çka mundet me ndihmu është është me mbajt një ditar të ndjenjave dhe mendimeve, që kjo tani na ndihmon edhe me identifiku që se çka po na shkakton dhe automatikisht mundet me na ndihmu që ndoshta më mbroj prej çati shkaktare. Tjetra që ka mundet me ndihmu parandalimin e burnout është me vendosë kufi në mes jetës së punës edhe jetës personale. Qysh mundet me bo këta, është për shembull duke caktu një orë kur përfundon puna jon edhe me u mundu që mos me i kontrolu e-mailat mbas orarit punës, pas me i kontrolu e-mailat kur jemi në pushime apo gjatë vikendeve. Gjithashtu edhe vetë kujdesi është shumë i rëndësishëm, që shmundemi me bo këta është duke identifiku aktivitete që neve na ndihmojnë me u relaksu edhe me u qetësu, çka do kofshin, ushtrime, vallëzim, këndim, ecje, çka do kofshë për neve neve na bën më ndje ma mirë. Rëndësishme është me i përcaktu detyrat me rëndësi primare, nëse mundemi me thonë, edhe duke edhe që mundemi me bu këta, është duke i ndonë në hapa të vegjel, në mënyrë që na mos me undi të mbingar puar për detyrave. Me kërku mbështetje, që shëtseka mundet me qenë do një familjar, për nëse shenë që është pa përbalushme për ju, atëherë ju në kurajun që të kërkanin edhe ndim prej profesionistëve të shëndetit mendor. Gjithashtu është e rëndësishme edhe me tentu me kriju një stil jetesës të shëndetshëm, që përfshin kjo, përfshin një gjumë të rregullt, ushqim të shëndetshëm edhe ushtrime apo aktivitet fizik rregullisht, në mënyrë që me ruajt edhe shëndetin fizik edhe atë mendor.
Shambuj shumë të mirë për në aspektin e punëtorit, po çka do të bëjnë institucionet punëdhënëse? Si duhet kujdesen ata për mirëqenien e punëtorëve të tyre?
Atëherë, kompani zakonisht e kanë përgjegjësi, mu siguru që punojnë se tëre janë të shëndetshëm edhe produktiv. Që mundën me bo, ata është me promovu një ekuilibër punë edhe jetë personale, është më ndihmu punëtorëve me menaxhu ngarkesën e punës, duke u sigurua që ata të mos mbi ngarkohen me detyra apo me përgjegjësi, mi ofru mbështetje, mi validu ndjenjat me kuptu ndoshta që një detyrë mundet me qenë ma e vështirë ose ma ngarkesë për një person se sa ndo një person tjetër, mundet me bo duke kriju një mjedis pune pozitiv, e cila ndimo në ullje në stresit edhe automatikisht në parandalimin e përjetimit të burnout. Gjithashtu edhe një pjesë tjetër është mi inkuraju pushimet. Qofshin ato qreceka ma herët, pushime gjatë ditës ku personat munden me nda paku për vetën që me i rimbush baterit për pjesën e mbetur të ditës, apo edhe pushimet e gjata javore, pushime gjatë vikendit e tjera. Qa mundet tjetër me ndiku? Jo, investime në trajnim, dhe më thonë ju ofru mundësi me mbaj trajnime edhe mund zhvillu personalisht edhe profesionalisht në mënyrë që ata mundi të vlerësum, të angazhum edhe kjo mund të ndihmoj në parandalimin e burnout.
Po si vendon jo, a e në të mjaftueshme nismat e disa kompanive që tua paguajnë punëtorve shkuarje në për palestra, tua heqin shpenzimet nga shtëpia deri në punë edhe të ngjashme, apo duhet bërë më shumë në mirëqenjen e punëtorve në aspektin emocional?
Çdo nisp sa do e vogël që është, është për mu vlerësu. Pastaj varet edhe prej punëtorve që janë aty, kushta që ka kompania me i ofru, po si do qoftë gjdo përpjekje ma e vogël që mi ofru kushta ma të përshtatshme, punëtorve është më se e mirë se ardhur edhe besoj që është për me u vlerësu.
Edhe e fundit, po ndoshta edhe më e rëndësishmja, a mund t'i jepet fund lodhjes kronike apo vetëm duhet të mësohemi ta menaxhojmë?
Atëherën është pak e vështirë, ndërsa e pa mundur mendoj që me eliminu komplet si dukuri, normal, krimi mekanizmave mbrojtës, krimi një reziliencë normal që ka me endimu personin që mësë me përjetu burnout në të ardhmen. Kështu që nuk e që mundemi me eliminu krejt, po mundemi me spej edhe ndërsa me ditë me menagju ma mirë herave të ardhme, duke vendosur kufi.
Duke vendosur kufi. Po pastaj kufijtë janë individual në bazë të ambicieve, karakterit të ngjashme.
Po, pikresht. Është rëndësishme personi me ditë se çka po don për jetën e vet, çka po përfiton prej punës. A mendon personi që stresi edhe ngarkesa është e nevojshme për zhvillimin e tij profesional? Do të thonë kjo varet komplet prej vlerave, parimeve, qëllimeve që ka personi.
Vendosin një kufi tuaj për të mos rezikuar shëndetin, pushoni, nëse mundeni, tentoni të bëni balancën mes jetës personale dhe asaj profesionale dhe merruni me një aktivitet që ja pëlqeni. Lodhja kronike mund të jetë shumë prezente sot, por ndoshta në të ardhmen edhe mund të bëhet më mirë. Mund të jetë që pikrisht këto dhëna edhe kjo atmosferë do të shërbejë si një zilje zimi për krijim të një ambienti më të mirë në vendet e punës. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Edicione tjera do të mund t'i dëgjoni në blogarit tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.